Dilik shoga man 20 yildan beri ishlab kelyapman. Faqat ijaraga ishlab kelganman. Endi 3 yil bo'lgan edi sotib olganimizga. Biz daje pul sotib oldik 40 ming dollarga. Sotib oldik, qarz qavla qilib, qizimni uyini sotdik, mashinamizni sotdik, bo'lgan trolarimni sotib, ijaraga yurishdan shuna yuragimga to'kilgandim. Bu magazinni sotib olgan edik, endi tinchidim deb. Yani buldozer bilan 2 kunni ichiga qo'yman, nima qilmasdan, daje quloq solmadi bizlarning gapimizni. Narsalari ichiga qolib ketdi, daje eshik derazalarini ham olib nima qila olmadik. Buldozerlarni ketirib, davay chiqinglar, chiqinglar deb kiyimlarim qancha o'shada, o'li sumkalarimni nima qilganim yo'q. Militsiyalar shunaqa haqoratlab, gap ta'sir qilmaydimi, chiqinglar dedikmi, chiqinglar endi deb. Tortib narsamizni vabshe shunaqa vashi nima bo'ldi. Endi qancha yig'lab, yiqilib, kasallab bo'ldik.
Ha, tushundim. Endi necha kvadrat metrda do'koningiz?
Maniki 24.5 kvadrat metr.
Endi shu buzilishdan oldin sizlarga biror narsa va'da berishdimi?
Va'da berdi. Joylarga joy sherdan beramiz. Qurishga yordam qilamiz deb va'da berdilar-yu, lekin endi boshqacha gap bo'lyapti.
Kompensatsiya berdimi tovon puli?
Yo'q, kompensatsiya ham beramiz deb va'da qildilar. Ana komissiyalar keldi Toshkentdan. Toshkentni o'sha komissiyani oldigan hokimimiz bilan Toshkentni va'da qildilarki, bular men yordam qilaman Buxoroga bormaymiz. Buxoroga eng katta odam men beraman, hokim men. Man sizlarga yordam qilaman. Bir hafta 10 kun ichiga deganlarga ham 7 oy 8 oy bo'ldi. Bir sem ham olganimiz yo'q.
Joy ham bergan yo'q. Boshqa joydan joy berdi, taklif qildimi?
Boshqa joydan taklif qildi, lekin o'r umuman bo'lmaydi g'ombozor. Mebelni fabrika noqonuniy deb nima olganmiz hammasini, qarorlarni. Noqonuniy joydan endi beraptilarki, o'sha yerdan ko'taringlar deb. Lekin endi o'rga biror kishi nima yura qil bilmayapti. Kompensatsiya ham yo'q, pul ham yo'q, hech narsa yo'q.
Demak, shunday qilib 650 tadbirkor, o'sha hammasi hozir o'sha nimami endi, haligi joysiz
yuribdi. Hamma 650 ta tadbirkor joysiz. Joysiz, bez kompensatsiya, bez hech nima yuribdi. Hammamiz azoblar chekib, qanaqa nimalar qilib yuribmiz, bola chaqalarimiz nima boqolmasdan bepul, benarsa qolib kishnay.